halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 mitirbaan iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Fidimonaax sana khayrtana dhageysanaysay waa 14 bisha February 2014. Idaacadda Fidimana waxa wada jir idin ku daadinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxa weeyaan ex siyaasadu horta waa fursad. Marka gool la kala dhalinayo waxa weey wala isla gaara. Shirgudoon la rido, xildhibaana la doorto, motion la ansixiyo, budget la celiyo, budget la baaskareeyo.
Aroorta mino subaxda haddaad soo gasho golaha wakiilada, waxa ku shiraya fadhiyaa xafiiska Cabdiraxmaan Cuuraad ku tagaysa, waa gudiga fulinta ee wadani. Waxaan iga diidayaa in wasiirada ay yimaadaan ama talaysiyaan. Cabdiraxmaan Cuuraad iyo kooxdan kale ee iska soo horjeedana u fasaxaya inay iyaga oo wadanaya shiraan. Dee anigu garan maayo.
Arrintii gool way ka tagtay. Waxay tagtay in siyaasad dawladeed iyo muran dhexyaal xisiga kulmiyay dawadiisii laga baahi doonaa iyo hadda maraysa.
Kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciiga Balaake iyo Siciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo aqoonyahan Aadan Xaaj Cali oo ka qayb galaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayna khilaafka baarlamaanka Soomaaliland soo kala dhex galay iyo dhinacyada markaasi ku lugta leh. Goor dhow ayaad maqli doontaan.
Komitiga Sekuuritiga Waddanka Kenya oo Kresol ayaa ku eedeynaya hay'adda Mareykanka oo yiraahda USA in ay maleegayaan oo ay ka dambeeyaan waddanka in uu kacdoon ka dhaca kacdoonkaasoo lagu afgambinaya dowladda Kenya.
Kaasina waa xildhibaan Cabdillaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo aanu ka wareysanay eeda loo soo jeediyay hay'adda USAID ee Mareykanka in ay maal geliso hawlo lagu afgambiyeeyo dawladda waddanka Kenya. Goor dhow ayaad wareysigaasi maqli doontaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo kale oo dhowr ah. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dawladda Turkiga ayaa joojisay taageeradii tooska ahayd ee ku kabi jirtay miisaaniyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in la qorsheynayo in dib loo dalbado kaalmadaasi maadaama uu tan hadda la joojiyay ay muddadeedu ku ekayd bishii December ee sanadkii 2013. Sarkaal ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo diiday in magaciisa la xuso ayaa VOA-da u sheegay in 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadka 2013 ay dawladdu ku mashquulsanayd dhismaha golo cusub oo wasiir ah, waxaana taasi ay keentay sida uu sheegay in la haleeli waayo in waqti ku haboon xiriir lala sameeyo dawladda Turkiga si sanadka 2014 loo sii wado kaalmada lagu kabayo miisaaniyadda. Turkiga ayaa mashaariic badan oo dhinaca horumarinta ka wada dalka Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan dawladda Turkiga ayaa saxaafadda u sheegtay in go'aankaasi hakinta lacagta lagu kabi jiray miisaaniyadda Soomaaliya aanay wax saameyn ku yeelan doonin mashaariicda faraha badan ee ay ka wadaan Soomaaliya.
Wareeggii ugu dambeeyay ee wada hadallada nabadda ee dawladda Siiriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maanta la soo afjaro iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga sameeyay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee muddada 3 ah socday. Labada dhinac waxay weli isku mari la'yihiin ajendaha ay kaga hadli lahaayeen wada xaajoodka Geneva ee bilowday bishii January, iyadoo aan ilaa iyo haatana la hubin in la qaban doono wareeg 3 iyo in kale. Ergega qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta Laqtar Ibraahimi ayaa kadib kulamo uu la yeeshay diblomaasiyiinta Ruushanka iyo Mareykanka waxa uu sheegay in wadahadallada aanay horumar sameynin. Mucaaradka ayaa horraantii toddobaadkan soo jeediyay qorshe lagu soo dhisayo dowlad ku meel gaar ah iyagoo aana soo hadal qaadin waxa laga yeelayo madaxweyne Bashaar al-Assad. Dadka qaar ayaa taasi u arkay inay ka dhigan tahay mucaaradka oo kasoo dabcaya mowqifkoodii hore maadaama ay hore ugu adkaysan jireen in marka hore uu talada isaga dego madaxweyne Assad.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho ku jooga magaalada Beijing halkaasi uu wada hadal kula yeelanayo hoggaamiyeyaasha dalka Shiinaha oo uu doonayo in uu ku dhiirigeliyo inay cadaadis ku saaraan Kuuriyada Waqooyi si loo joojiyo barnaamijka hubka nuclearka. Kerry waxa uu socdaalkiisa ka bilaabay kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi China Xi Jinping. Waxa kale oo la kulmay saraakiilsa sare oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi. Kerry waxa uu Beijing tagay subaxnimadii hore ee maanta isagoo ka soo kicitimay Koonfurta Kuuriya. Halkaasi oo uu kula kulmay Park oo kulankaasi waxa uu imanayaa iyadoo labada Kuuriya ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay muddo 7 sanadood. Kerry ayaa waxa uu magaalada Seoul ka sheegay in Shiinuhu uu door weyn oo muhiim ah ka ciyaari karo inuu ka dhaadhiciyo xukuumadda Pyongyang inay dib u bilowdo wadahadalada la xiriira barnaamijka nuclearka. Waxaana uu qiray doorkii ay xukuumadda Beijing ka ciyaartay bilihii dhowaa. Laakiin waxa uu intaasi ku daray in China uu dadaal intaasi ka badan uu sameyn karo, maadaama uu yahay dalka ugu weyn ee Kuuriyada Waqooyi ka taageera shidaalka iyo adeegyada bangiyada.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Kenya ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu doonayo inuu afgambiyo dawladdooda. Kenya waxay sheegtay in Mareykanku uu maal gelinayo bannaanbaxyo ay sameynayaan ururo bulsho oo Kenya ka dhisan, kuwaasoo dawladda ka soo horjeeda. Guddiga qaranka oo u qaabilsan dhanka amniga ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya inay u yeerto madaxda hay'adda USAID ee Kenya si ay uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ka shaqeynayaan afgambi lagu sameeyo dawladda Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Kenya ayaa eedeymaha sii beeniyay. Daud Aways ayaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaan kula xiriirnay xildhibaan Cabdullaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka Kenya.
Beryahan baa doorashadii aan soo dhaafnay sanadkii naga dhammaaday 7-kii bishii March ay u bilaabatay ba iyo waxyaalihii ICC-ga waddanka qolyooyinkan reer galbeedka iyo waddanka Kenya qaas ahaan hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha isku soo jijiyay labada dhinacba laakiin hadda Komitiga Security waddanka Kenya oo fariisto liirada National Security Committee ba ayaa waxay ku eedeynaysaa ay ku eedeynayaan Mareykanka hay'adda Mareykanka oo liirada USAID in ay maleegayaan oo ay ka dambeeyaan waddanka in uu kacdoon ka dhaca kacdoonkaas oo lagu afgambinaya dawladda Kenya sifa oo waddanka marka ayada xalqalad ama oo hukumka loo rida ayaa lagu eedeeyay shirkada Mareykanka waxaana ku eedeynayaa dawladda Kenya oo security committee-ga oo sareysa ku eedeysay marka runtii waa arin aad u culus oo murug u leh yaani hadii run noqoto arrimaha lagu eedeynayo shirkada Mareykanka hadii run noqoto eedeymadan waa arin aad murug u leh runtii Security Committee-ga Kenya waxay leeyihiin waxaan haynaa cadeema iyo report iyo xog ayaan haynaa in shirkadda Mareykanka inay hawsha ka shaqeynaysay leeyihiin marka ay run noqoto oo xogada iyo cadeemada la helaa runtii waa arrin aad khatar oo aad u culus
hay'adda USAID waa hay'ad ka shaqeysa gargaarka iyo horumarinta gaar ahaan Afrika ka caawisa meelo badan ma ahan hay'ad arrimaha siyaasadda iyo waxaasi dhaxgasho ma aha marka maxaa isleedahay Kenya waa ay u bartilmaameedsanaysa hay'adda USAID mar hadii ay u aragto in Mareykanku faragelin u haysto uu ku sameeynaayo arrimaheeda gudaha maxaysan hay'adaha kale ee ama siyaasadda oo aysan u aadin oo hay'addan ay si gaar ah u aadeysaa
horta walaal inaan ka saxaan rabaa arrinka iyada sida ma aha hay'addan USAID la yiraahdo United States Agency for Development la yiraahdo USAID-ka arrima gargaar kaliya ma shaqeysa waa hay'ad Mareykanka u shaqeysa hay'ad Mareykan way ay maalgeliyaan dadka Mareykanka iyo dawladda Mareykanka ay maalgeliyaan caalamka oo dilbeeda ka shaqeysa ujeedada u hore oo loo sameeyay waxa waaye daraha Mareykanka ee waddanka isaga in ay ka shaqeeyaan darahaasna ugu badan yihiin in ay xog ku aruuriyaan xidhan oo dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaan iyo dawladaha Mareykanka in ay ku adeegto كان ayaa lagu talagalay arrinkan kalo inay bani aadnimo gargaar bani aadam ay fidiyaan waa aska akhin labaad oo iska priority 2 is a secondary function waaye arrinka sagoo bani aadam gargaar ma karuntii taas ma dib ma laha ma ikan ka weysan san karaan ee adanahooda ka shaqeysa oo u adeegta wadamada badan oo adeegta shirkada USAID ee ka shaqeysa geeska Afrika Kenya ee ka shaqeysa Soomaaliya ee barnaamijka maalgelisa Ethiopia ee maalgelisa Djibouti ee maalgelisa marka Mareykanka xamaa Iran laakiin su'aashu isuu diinu waxa way shirkadan Mareykanka waxay ugu maalgelisay maalgelin oo lagu kacdo civil society ee Kenya lagu kicinayo dawladda lagu afgalbinayo midigna haddii shirkad Mareykan uu leeyahay waxay Mareykan ku bangeen taas ma laha Mareykanka xaq u leeyihiin dimuqraadiyadda ka sheekay ka sheekay Mareykanka waa dadka oo wadan ka hormaray runtii dimuqraadiyadda iyo xaqiiqda jiray horumarinta bini'aadamka iyo qofka shakhsiga ah dimuqraadiyadda ee Bill of Rights waxa la yiraahdo hormariyan waa sax laakiin dee xaq u ma laha inay faragelin foreign intervention in ay ku sameeyaan wadanka Kenya wadan xor ah sovereign ah xaq u ma laha marka arintan dambigan hadii lagu cadeeyo Zaid arin qatar runtii xilqo doonta wax badan bedeli doonto
ma dhici kartaa waxyaabaha hadda ay Kenya ay u qoonsanayso hay'adda inay tahay inay ama tababarsiiso ama ay kaalmooyin kala siiso hay'adaha ururada bulshada rayidka ah oo halkaas ay tahay waxay qoonsanayso
waxaan rabaa inaan ku sheego dawladda Mareykanka asalba yani waxa la yiraahdaa waa wadan liberal democracy hadii waa la wadaagii waa dimuqraadi yani oo democracy aad uga shaqeeyaan xuquuqul insaanka aad uga shaqeeyaan waana hay'adaha sida USAID ka wadankan Afrika way meelo badan ba way ku maalgeliyaan civil society Afrika ayaa la tababaraa waxa lagu tababaraa xaqqa inay raadsadaan in xaqiiqda jira shacabka ay xaqooda raadsadaan oo dalbadaan oo election ticket plan oo democracy la doonto oo xaqiiqda jira dawladaha dictatorka ee jacal iska dhaxol iska celiya arinta ayada ay Mareykanka ay qabtaan weena ku tababaran waana arinta aan lahaa dib ma laha laakiin hadda arintan soo baxday waxa waaye yani maalintii talaadada oo soo dhaafnay ayaa waxaa Kenya Civil Society ayaa waxay dalbadeen maxay leeyahay rusqa fasax ay ku qabtaan demonstration ay ku qabtaan dawladda alaabta falkeena oo leeyahay National Security Committee rusqadii fasaxii waa loo dilay Civil Society-gii baarlamaan hadaan ahayn runtii waa sugeynaa in report-kan soo gaaro oo baarna waan sugeynaa
kaasi waxa uu ahaa xil dhiban Cabdullaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan
halkaad naga la socotaan waa VOA Washington dhageystayaal waxaanu idin leenahay jumca wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya
dambeeyba waxa xiisado siyaasadeed ay ka taagnaayeen golaha wakiilada ee Somaliland murankan ka jiray golaha wakiilada ayaa wajiyo siyaasadeed oo kala duwan huwana hadii dhinac laga eegana khilaafaadkan ayaa u muuqday mid ka soo unkamay isku shaandheen waqti hore lagu sameeyay guddi hoosaadyada golahaas kadibna dib u urtay kadib markii dhawaan golaha wakiilada ee Somaliland uu wax ka bedel ku sameeyay xeer hoosaadkiisa arinta muranka cusub keentay ayaa ah xeer hoosaadkan golaha wakiiladu ansixiyay ayaa awoodi golaha gacanta u gelin gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro halkii awoodi shir gudoonka ay la wadaagi jireen labadiisa ku xigeena uu xeerkan cusubi meesha ka saaray sidoo kale xeer hoosaadkani wuxuu xataa bedelay qaab fariisigii golaha oo kursiga ugu sareeya ee mudanayaasha soo eegaya oo awal ay wada fariisan jireen gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen ayaa xilligan xeer hoosaadka cusubi wuxuu ogolaanayaa inuu fariisto oo kaliya gudoomiyaha golahu halka labadiisa ku xigeenna ay fariisanayaan kuraaska hooseysa labada gudoomiye ku xigeen ee golaha wakiilada ee Somaliland ayaa kasoo jeeda xisbiga talada haya ee kulmiye arrintanina waxay isu rogtay loolan dhinaca awoodda ah oo u دحيا حكومتا يوليبا قدوميها قولها وكيلادا عبد الرحمن عيرو اوه قاميا حسبقا معارض كاه اي وداني لولان كان ايا دليا ان قولها الهور كينو موشي نو هوس لو قدقا يو تيرادا حبناها ريدي كارتا قدوميها قولها اوها تان اه شان اي كنتون مداني هالكا موشي ندان ان اي دونيان ان لغاديقو لبي افرتان حلبان وانا قدوبك اوغوين اي حلقان دودو كتاقن تهي قدوبادان اي قدوبكلا اي نكولا فاقوري دونا برنامج كينا فاقداد تطباتكو ايدن كا ايمان ايا مقالة دهر جيسا waxaan ay naga qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ah mudanayaasha xisbiga kulmiye ee mooshinkan wada iyo waliba xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga wadani ee uu hoggaamiyo gudoomiyaha golaha wakiiladu iyo waliba Professor Aadan Haaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa sidoo kalena ku jira gudida sare ee maamusha dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ugu horeen xildhibaan Balaaki aan weydiiyo waxa uu ku saleysan yahay خلاف كودن قلوه يصيد او اركو
دهور تميل هولي تالو اما وحيا لامو خلافة دي مادا خلاف كونو تدور كونو لشو كمي دي هاي وحقوف سيو اركو مبو كلانو اركو مبو سيكلا واركرا ديمقراطية دانا وضا تود ديمقراطية دي لفتي دا ابا خلاف انا دا نوح سيو اركتا انان سيو اركتو ديمقراطية دا كيني سبا مركا كلي حراسات قولها لكيني او لانسيحيي oo xildhibaanadu dib hadana ay wakhriyeen oo ay soo jeediyeen mooshinay wax laga bedela kaas uma keenay khilaafaadka golaha
marka dabcan maxaa idinku suluugsantiin xildhibaanada kula aragtay maxay suluugsiin
wallahi horta de wax la suluugsan yahay ma yara u badayay laakiin hadda inta khilaafka keenay ka bilaabmay u dhashay wax weey xildhibaano konton iyo todoba qof ku dhawaa mooshin keenay sharci ah oo ay leeyihiin qodobada caynkaas iyo qodobadaas waa in wax laga bedela xeerosaadka xirosaadkan oo gol waana mooshin ay keenayn waa ka uu wuxuu ka bilaabmay khilaafaadka da golo
in xilwaan Saciid Warsame in adig bal ka waran maxaa sidoo aragtay khilaafaadkan golaha ka jira
horta sida uu sheegay xilwaanka ay gooreeyay meel kasto oo shaqo ka taalo khilaaf uu imanaya sida uu sheegay dimuqraasiga ayay u tahay caado ama in deel kala fikir duwanaada laakiin markaynu eegno hadda khilaafaadka golaha ka taagan waxa jira mooshin kan xalay kalfadhiga nimi kaanu fadhinay ee dhamaad ku dhaw kikuri in goluhu uu isugu dib isu habeeyay go'aan ku gaaray markuu isqiimeeyay inuu qabto oo uu guto waajibaadkii dadka sugeeyeen ee golaha ee loo igmaday iyadoo taa laga duulayo goluhu wuxuu go'aan ku gaaray in dib shaandheyn iyo isku shaandheyn iyo isku bedel lagu sameeyo golaha ee committee ee gudiyada hoose waxa golaha hadana ansixiyay markii taa la ansixiyay strategic plan saddex sano ah oo golaha ugu tala galay inuu ku guto waajibaadkiisa saddexda sano markuu sameeystay strategic plan-ka ayaa qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in strategic plan-ku in review lagu sameeyo ama dib u eegis lagu sameeyo xirosaadka golaha kabaadi xirosaadkii markii la sameeyay arha committee loo saaray arha committee markii loo saaray arha committee xirosaadkii soo noqdeen gudiga fulinta oo saaxiibka ka tirsanaa black ayaa loo gudbiyay gudiga joogtada saaxiibka ka tirsanaa black baa loo gudbiyay way soo saxeexeen hal nin baa soo saxeexin oo dhunka la yiraahdo inta kalaba gudiga joogtada way soo saxeexeen golihii baa la keenay golihii baa lagu ansixiyay iyadoo sida ay tahay oo goluhu majority uu ku ansixiyay 50 iyo dheer ku ansixiyay ayaa haddana waxa dhacday in labadii ku xigeen ay ka dareereen meesha oo kaligooda
laakiin imka qudhida dowri konton mudane ayaa imka qudhida motion keeno isla yidhi xeerosaadka wax laga bedelo tan qudhida meel qalbiyadahay
anigu waxaan u arkayaa dhaqdhaqaaqan imka socda maadaama kuwa hadda leh ay yihiin kuwii lahaa markii hore ansixiyey ee kulligood ansixiyey hala bedelo bedelay ansixiyey xeerosaadkan iyo qodobadanba ruddan kuu sheegay qodobka hadda isku haysta F42 wax laga dhigo iyo qaar iyo F52 laga dhigay waxaan kuu sheegay kuwii waday xildhibaanadan maanta wada ee doodaya horta kamid ahaa
waxaan kugu soo noqonayaa dooda qayb badan baa noo hadhay aan ku soo noqon
dhameysto waxaan arkayaa isbeddelkan hadda socda ee xilibanadii shalay aan saxiyay waday mid maaha golaha ka timi waxaan arkayaa waa wax ku soo koray golaha oo ay xukuumadda dabada ka riixaysaa maaha wax golaha dhexaysa mooshin wuxuu noqonayaa hadda mooshinkani mooshin dawladdu wado oo xukuumadda dabada ka wado maaha mid golaha dhexdiisa ah
aan ku iman doona in aadan Haaji Cali de kulliyadda xallinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa ayaa macallin ka tahay jaamacadda Hargeysa waqti dheer muddo 10 sano ka badan wax ka soo dhigaysay bal marka si cilmiyan u eegtid laamaha fulinta iyo baarlamaanka xidhiirka dhexeeya iyo wada shaqeyntoodu maxay noqon kartaa
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa Ismaaciil adiga iyo labada xildhibaan xildhibaan Cabdullaahi iyo Saciid
waad ku mahadsantihiin inaad ugu infaad garaysan doodan. Horta anigu waxaan u arkaa khilaafkan khilaaf ma oran karno doodan baarlamaanka dhaxaysa sida labada xildhibaanba sheegeen inay caadi tahay marka la eego urfiga dimuqraadiyadda. Sababtoo ah markay xeerar jiraan debate aragti kala duwan jirto ayuunba la garan karaa in baarlamaankaas shaqeynayo. Markaynu taariikhda dad badan ba ilowsan taariikhda dhow ee Soomaaliland marka la eego intii dambe markaynu eegno inaan 60-kii u noqonin baarlamaankii 1993 la soo doortay ee haddana waxa 1995 loo jadiidiyay xabsade markuu ka ahaa speakerka baarlamaanka iyo dawladdi maxamed ibraahim ciigaal hoggaaminayeen khilaaf xoogan ba soo dhex galay oo xildhibaanadu way ku kala aragti duwanaayeen ilaa markii dambe ay gaadheen xabsade la rido oo ninkii baydaani loodhan jiray allah u naxariista uu speaker noqdo ilaa shirkii shirbeeleedkii 1997 la soo gaaray. Markaynu haddana soo raacno baarlamaankani markuu cod lagu soo doortay oo baarlamaankii Soomaaliland intan dambe cod lagu soo doortay speakerka oo xisbiga u cod ahaan jiray Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbigan kulmiye imika talaahayo alliance ahaan jiray waxay ahaayeen qalcaddii ugu weyneyd ee dowladii udub ay hoggaaminaysay madaxweyne Daahir Riyaale laga risiskareeyey iyadoo mar walba ay jireen xildhibaano aragtida ku kala qaybsan oo badnaa ay taageersanayeen xisbiga xaakimka ahaa udub oo ay ka soo baxeen badnaa ay ahaayeen labadii xisbi ee mucaaridka ahaa. Haddana soo raac waxaynu garanaynaa waxa weeyaan golihii guurtida isagoo markii hore Salabaan Maxamuud Aadan Salabaan gal alliance lahaa dowladii udub. Haddana waxa jirtay marar badan oo dowladii udub ay tirigareeyeen inay ridaan oo maxay heeday xildhibaano badan oo alliance ka tirsan ama xubno ka ah udub ay jireen. Marka taariikhda dhow markaynu eegno maaha wax cusub in xildhibaanadu seenu kala aragti duwanaadaan waliba ay isbedbedelaan, laakiin waana runtii arrin dabeecadda ma garanaysaa maamulka iyo dimuqraadiyadda kala aragtuna. Halkan waxaan raacinayaa taariikhda dhow horta waynu xusuusano maaha dadka marka ayna dhageysanayay ee reer caamka ee reer Soomaaliland iyo dadka dibadda Soomaaliland uga baxsanba waxa aanu ashuur garanayna u sheegaya inaanay waxa la wax dhacaya jir, sababtoo ah waa urfi lagu soo shaqeeyay, waa baragti la soo sameeyay. Soomaaliland iyadoo maanta ka xoog badan oo institutionskoodu dhaamaan sidii hore uma malaynayna wax dhacayaan, waana arrin socota. Laakiin maxay kaga duwan yihiin khilaafkan socda iyo muxuu waanu soo noqon doonaa?
Way waanu soo noqonaynaa. Xildhibaan balaakiyad wax ka tirsan xisbiga kulmiye, haddaynu hadalkii hore dib ugu noqono, waad maqlaysaa Aadan Xaaj Cali wuxuu yiri taariikhda baarlamaanka Soomaaliland doodaha noocan iyo khilaafaadka iyo aragtiyahani way imanayeen. Laakiin imika waxa cusub xildhibaan Saciid leeyahay dee xukuumadda fargelin wada arrinta balasad ku jawaabale.
Wallahi niyo horta arrinkaasi waa arrin gaaban oo waxaan aad loo buunbuuniyo loo yiraahdo. Waxaan garan waayay oo ilaa hadda la yaabanahay waxa Cabdiraxmaan Ciro waa gudoomiyaha baarlamaanka, haddana isla markaa waa gudoomiyaha wadani ee xisbiga wadaniga mucaaridka, haddana waa musharaxa xisbigaas. Meesha inta ku jirta xaqiiqada in la taabtaa wanaagsan, Cabdiraxmaan ma aha gudoomiyaha baarlamaanka, waa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani, waana musharaxa xisbigaas. Waxa u fasaxaya xildhibaanada wadani inay guriga Cabdiraxmaan Cimro ku soo shiraan oo ay go'aan ku soo gaaraan oo Cabdiraxmaanna u jeergareeyay golaha keento ee aniga ii diiday inaan dowladdayda la xidhiidho oo xisbigayga oo madaxweyne ku-xigeenku uu yahay gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee kulmiye, waxa ii diiday hadda anigu ma garanayo. Anagu haddaanu nahay kulmiye, madaxweyne ku-xigeenkaana gurigiisa ku shiro waa xildhibaanada kulmiye isku yimid, gudoomiye ku-xigeenkii mana jeergareynayay. Isla maalinta aanu anagu fadhinay, Cabdiraxmaan Ciro wuxuu jeergareynayo gurigiisa fadhiyay xildhibaanada kulmiye aragtida kala wata. Waa maxay markaa waxa ku jira?
Laakiin dooda taagan waxa la leeyahay waxba kala yara qaadqaato dowladda dhaqaale dowladda la yar bixiyay, taasi miyaan jirin?
Wallahi taasi ninka sheegaya u taalaayo anagu cidda taalaayo aragtida bixinaysaa leh anaa taagnaa halka wax lagu bixinayay, ta isagu muddo haw sheego hadduu soo marqaatiya ka noqdo. Laakiin dee anigu taa ma ogi xildhibaanada kulmiyaha shiray go'aan bay gaadheen, waxay soo jeediyeen mooshin golaha keeneen sifa sharci ah u mareen, haddana waxay leeyihiin sifa sharciga loo maro, sifaha sharciga goluhu leeyahayna dee cid ka weyni ma jirto aniga iyo mid kaleba, waan sifaha sharciga loo daraa loo maraa.
Arrinta markii hore waxay ahayd arrin goluhu uu go'aansaday inuu shaqooyinkiisa guto uu isla markaa uu sameeyo goluhu dee dib habeen isu sameeyo siduu dowladda ula xisaabtamo oo xeerarkii loo baahnaana uu dee boorka uga tumo, iyadoo taasoo goluhu isku dubna markii horeba xisbiyo ma kala ahayn arrin golo iyo go'aan golo bay ahayd. Laga bilaabo maalintii wasiirku uu Liverpool ka soo hanjabay
tirkuu naga maqan yimka waxa
kale walakin waxa ku sheegay way sheekantay ma kala lahayn baan ku sheegaya kulmiye iyo wadaani marka golo arin golaha laga hadlay markii bana waxa ka garanaysa in arintu dawladdu iyo markaatigina dawladdu ka ahayd guriga lagu sheeray jooga intaas lix wasiir madaxweyne ku xigeen
aduu macdeenaysa in wasiiro kale oo aan xilan suuqan su'aal ku diyo aduu macdeenaysa in wasiir joogeen
waan cadeynayaa waxa la gudigi meesha jirgelinaysa baan lahayn waxa kamid aha Abdul Dahir waxa kamid aha Xirsi wasiirka maxtooda waxa kamid aha wasiirka arimaha guda waxa kamid aha maxay ahayd Soomaali waxa ahaay lix wasiir iyo madaxweyne ku xigeen kaas
xilban balaakiyo joogeen weydiino xilban wasiirada ismiid la joogeen
horta niyo wax la isku qaldaa kala diskriisan markii horeba maalintii mooshinkan golaha la keenay sida ay u dhayeen gudiga fulinta ee xisbiga wadani golaha ay fadhiyeen aroorta mino subaxda hadaad soo gasho golaha wakiilada waxa ku shiraya fadhiyaa xafiiska Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan ku tagaysa waa gudiga fulinta wadani waxaan iga yidiiya in wasiirada dawladda oo ka tirsan xildhibaanada kulmiye ay yimaadaan ama talaysiyaan Cabdiraxmaan Cirre iyo kooxdan kale ee isku soo horjeedana u fasaxaya inay iyaga oo wadaniya shiraan deegaanku garan maayo tansa uu ka hadlayo xildhibaanada kulmiye shiray gudoomiyaha xigeenka shirinayay gurigaanu fadhiinay madaxweynaha ku xigeenka oo aa gudoomiyaha ku xigeenka saddexaad kulmiye wax ku jabanina haday noo iman lahayn ma u markay anigu waxaan ka wada tirsay wasiirada uu tirinaya golaha dhexe kulmiye
way aan su'aal ku weydiino ka gudbi doona qodobkan idin guriga cirro ma ku shirtaan hadatiin ama golaha ma yimaadaan xubno fulinta ah oo xisbiga wadan ka tirsan
cirro waa guri nin gaar ah leeyahay guriga cirro guriga Cabdiraxmaan cirro waa guri uu qofliyay markay noqoto kuma shirna haday xisbi noqoto wax lagu shiraa xarun xisbi markay arin golo noqoto gol lagu shiraa golahuna gudiyo kaleeye arin qosaysa maaha laakiin sa waxay ugu duwantay tan aan ku sheegay dawladda iyo fadhigeeda iyo waxaadu dawladdu waxay haysaa responsibility iyo maamulka dadka waxa loo dhiibtay qaranka u dhiibtay hawshiidi qaran hawshi qaranka haysaa dawladdu isla markaana waxay isku deysaa dawladdu runba ku sheegay waxa muranka ka taaganta arintii golaha goosay ahaa inay hawshoodi gutaan oo la xisaabtaan hadii qodob ka soo baxay waxay in dawladda dadar galiyo xog golaha inta si guto in dawladda la weydiyo maxay ahayd heshiisada ee la gashay caalamiga la xisaabtanka iyo golaha iska boorka iska tafay ee doonaya inuu wixii dadku u igmaday qabto ayaa dawladdu ka xanaaqday oo ku bilaabay in lagu lumiyo burburinta iyagoo dawladdu
ka jeedo su'aal aan ka wadiyo adigu ma aragtay nin xildhibaan oo lacag la siinayo
markaatigeeda wax yar ka bacdi waad ogaan doontaan wadiris
in wad aragtaa doodu halkii taagantahay bal adigu maxaad ku daray sad aragtaa
horta waxaan u raacinayaa waarinta koowaad ee in sida xildhibaanada labada xildhibaan baa qireen doodan baarlamaanka taagan waxay kaga duwantay kuwa hore horta taa hore ee in maxay hayday dhacdada kama duwana baarlamaankuna saasun buu kala aragti duwana markaynu shirbeeleedka ahaan jirnayna way kala raac jireen siyaasiinta markaa jiray ki xukunka haye iyo kuwa dibadda taagan markii imkayno xisaab noqonayna waa ay ku soo baxeen platformka xisbiyada ku soo baxeen bergiloode golaha deegaanka aynu galeyna wixii aan ku soo baxin xisbiyadu kuwa kale galeen oo qolana kulmiye galeen qolana wadani qolana ucud laakiin imkaaniga waxa ay muuqataa laba arimood baan doonaynaan duristaago waa arinta koowaad ee mar walba khilaafku waxa weeyaan ag siyaasadu horta waa fursad waa art waa fun magaranaysa la exercise gareeyo oo la ciyaaro oo umadana lagu maamulo marka gool la kala dhalinayo waxa way wala isla gaara shir gudoon la rido xildhibaan la doorto motion la saxiyo budget la celiyo budget la baaskareeyo imika waxa muuqata waxa weeyaan xildhibaanadu waxay taageen tit for tat oo labadii motion ay iska soo kala horjeeday kaaneen way socon laayeen arinta labaad ee kalaan labada xildhibaan iyo cid kale maqlaysa u sheegayaan waxa weeyaan credibility ama sumcada xildhibaanadu waa at stake oo waxa weeyaan khatar bay ku jirtaa sababtoo ah waa labada dhinacba markaan aanu isku qaado sababtoo ah wax weeyaan iyagoo mooshin u codeeyay week hor iyagoo u codeeyay mooshin ah in hoos loo dejiyo labada gudoomiye ku xigeen oo aqlabiyad ku baaskareeyay labada gudoomiye ku xigeen codkooda 55 in lagu ridi karo ku kasoo dejiyay oo 40 something la keenay ayay haddana aqlabiyad ma garanaysaa ay mooshin cusub ku keenay marka taasi ma farxad gelinayso mujtamacii soo doortay rayil caamka publica baarlamaanka waa qodobkaasi markaan dul istaagno waxa weeyaan waa qodob xaq u leeyihiin oo sanad markaa xildhibaan Cabdilaahi oo kala sheegay xaq bay u leeyihiin inay raadaan mooshin xeer
qaab dhismeedka uu u shaqeeyo waxaas oo awood bay u leeyeen laakiin mar walba application ka ay keenayso ee ay ku keenayso baarlamaanka ayaa muhiim in leego arinta labaad ee kalaan Ismaaciil oo dul istaagay waxa weeyaan ibliki arintani waan ku sheegay oo baash wal isla gaari jiray taariikh ahaan iyo intii soo socotay laakiin imi ka baashi inaga way naga gudubtay reer caamki bi gaadhay wadarkiisa imi waxa xasaasiyadda dhalisay ee public guardsiis waan uma doonayna dhex galo laakiin arintaasina waa arin kale oo aan hor u dhici jirin oo loo baahan yahay dalbigeeda in la highlight gareeyo oo lagu kaantaroolo dooda iyo fankan la ciyaarayo ila baash waa art politics art in la contain gareeyo taasa lagama marmaan
in xilban balaaki aanu imanaya hadal uu ka yar dhawaajiyay in aadan xaji cali in markii hore xilwaano aad u tiro badan oo golaha kulmiyeba u badnaa ayaa waxay idii ansixiyeen in labada gudoomiye ku xigeen in codkooda hoos loo dhigo wax ka bedel xeerasaadka lagu sameeyo waqti kadib ayaa hadana mar labaad mooshin dhadhankiisu u yahay in hadana cabdiraxmaan cirin hoos loo dhigo tirada mudanayaasha ridi karta oo iminka 15 mudane ah iminkan leeyahay hal keen 24 oo dooda ugu badan meesha ka taagantahay tahay maxay tahay ujeedada macnaheedu badan ee tan dambi ku jira
hadaan runta la sheegina ama xaqiiqada halkay tahay la taabanina ee waxa lagu wariyaa waa macba weyn xeerosaadkan quraan ma waana wax furan maalintii la codeynayay anigu waxaan kamid ahaa xildhibaanadii lahaa waa baalkan hal akhriyo xildhibaanadu ha akhriyaan laba cisha hal soo siiyo maalin hal la siiyo waa la diiday wax less than 30 minutes ka minutes ka yar ayaa lagu ansixiyay iyadoo cidna la akhriyin cidna wax oranin xildhibaan kasta markuu qaatay waxa ku qoran ee uu arkay ayuu arkay waxani wax anfacaya ama ku wanaagsan ama dhaqan ku wanaagsanayn inuu yahay waxyaabaha ku jira kuma jirin kamana mid ahayn kan hadda aynu ka hadlayno 42 laba nin baa golaha ka dhex yiri cabdiraxmaan isagay raali gelinaysa oo labadii nin buu raali geliyo ku qaatay ma ahayn waa kan xeer kan aynu hayna weeyaan kuma jirin 42 ha lagu rido labada gudoomiye ku xigeen cabdiraxmaan bay raali gelinaysa oo laba nin oo isaga ka mid intay soo jeediyeen ayuu qaatay golahuna uma codaynin tiibu waa laga tagay
laakiin dalka su'aalka ha weydiiyo hadiiba aqlabiyadii golaha oo 24 mudana ansixiyay hadana khaldaneen maalintaas oo ay ansixiyeen hadana 13 kadib ba mooshin kale oo dhowr iyo konton mudana ah ay keeneen kadib taas qulid meen muujin in xukuumadu inta ka raali noqon wayday soo abaabushay halka fargelinta xukuumadu meel ka muuqanay
wax alla wax soo abaabushay ma jirto xukuumadu soo abaabushay cabdiraxmaan baarlamaanka laftiisa tago xildhibaanada laftiisa u tagay oo yiri cabdiraxmaan waxaan sharci ma mana qurux badna mana ina wada qaadan 42 ga jeegayso waxa qurux badan ba halka joogso dib ugu noqoto cabdiraxmaan uu ka dhagaadeeyay markuu ka dhagaadeeyay waxa noqoto xildhibaanada iyagoo danta dadka eegaya oo aanay intaanay soo bixin baa ay doonayeen in golaha ku dhameeyaan cabdiraxmaan markuu ka dhagaadeeyay waxa timid in motion la keeno laga wada hadlo adigaas ku waydiyo wax qurux badan Saciid Saciid kan waydiinayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waa laba siman wuxuu sheegayaa dastuur keenani wax siman oo lagu impeach kareen karo lagu ridi karo tir siman wuxuu ka soo horjeeda dastuur keenani wax kasta oo sheegaya ama kala fuquuqaya ama sinaashaha ama xuquuqda ka simaya maxaa cabdiraxmaan na kalifay in 15 lagu rido loo doonaya labada gudoomiye ku xigeen 24 looga dhigaya miyaanay halkaa wax ku jirin marka horeba laga hadlayo dadku samayaanay sinayn cabdiraxmaan sahadii uu isagu saaxiibadii ogolaaday in 24 lagu rido waa isagu ku diidaya
okay su'aalaha hadan si kooban ku idhaahdo in ciro waa gudoomiye golaha wakiilada labadiisi ku xigeen ee shir gudoonka la ahaana waa Baashe Maxamed Faarax iyo Xildhibaan Cali labaduba 24 xildhibaan haridi kareen baa la yiri maxaa ku jaban waa maxay dhibta ku jirta hadii sanan la ilaalo 24 hal la keeno oo hal la siinmo labadiisi ku xigeen
horta cabdiraxmaan isagu ma keenin saaxiibkay balaaki isagaas gudiga joogtada uu soo saaxay majority baana markii dambe ansixiyay labada nin meesha keenay soo jeedintana labaduba runba ku sheegaya iyo golaha markaa ansixiyay kulmi ahaay labada nin soo jeediyay labada xildhibaan soo jeediyayba runba ku sheegay labaduba waxay ahaayeen xisbiga kulmiye majority ku codeeyay
barashay hadii wax la saluugo aanu su'aal ku weydiiyo hadii la
saluugay waxay ahayd deewa wax laga wada golu ku wada hadli kara laakiin imika waxa muuqata goluhu waa wax ka wada hadli karaa bay noqonaysaa waxa laakiin imika waxa muuqata wixii golaha dhex yaalaba in laga qaaday oo arintii dawladdu ay uga faa'iideysatay siyaasad kale iyo wax kale waxaan ku sheegayaa meeshan golaha hadda ma aha arintii golaha way ka tagtay waxay tagtay in siyaasad dawladeed iyo muran dhexya la xisiga kulmiye dawadiisii laga baahi doono.
Su'aalan ka weydiiyo
hal su'aal hortaan dhameysto in dawadiisii golaha laga dhameysto laga baahi doona ay hadda maraysa. Waxa golaha ku sheegaya dawladda waxa ka go'an inaan baarlamaankaasi dhaqaaqin oo fadhiid noqdo si xisaabtankii dawladdu meesha uga baxo. Hada ma garatay waana sababta ay u burburinayso maxay ahayd. Sidoo kale waxay diyaarinaysaa dawladani sidii loo sameyn lahaa kordhin oo doorashada dib ugu dhiglay taasna ma qaadi karo. Xeroosaadka murankiisa oo la soo adeegsado laga abuura golaha kordhinta dawladda iyo dawadi kulmiminta lagama helayo.
Way kuweydii hortaa intaan u tegin aadan xajacdi arrimo kala duwan buu ka hadlay dabcan dhinaca marka tagay tusaale ahaan su-aaluhu keen waxaa ka mid ahaa xukuumadda waxay doonaysa golo inuu fadhiid noqdo haddiiba xukuumad saddex casho gudeed kaga daba timi doodaha sidoo aragtaa
maba inay xukuumaddu ka daba timid cidda keentana xukuumadda maaha waa kuwii awalba keenay iyagu waday xaq bay u leeyihiin oo xoog rasaadkana siiyey qodobka saddexaad ee awoodaha golaha wakiilada xeroosaadka ee xeroosaadkan aynu hayna hadda laga hadlaya ayaa wuxuu leeyahay firqadiisa shanaad golaha wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay wax ka bedelka curinta iyo ansixinta xeroosaadka golaha wakiilada. Dawladda muusinada goluhu siiyey waxa dawladda loogu yaacaya adaanu garan maayo waa ujeedada kale haddii meel kale loo socdo aan ahayn taasi waa taa xildhibaanka ka muuqato golihii shawsha kuma wada wuxuu wadaa meel kale oo meel loo fadhiin cidda firta taagaysa dawladda maaha cidda mooshinta keentana maaha dawladda dee waa xildhibaanadii xildhibaanadu waa kulmiya haddaan si kale u dhigana oo kaba sii wanaagsanna way wanaagsan tahay waanu yeelaynaa waanu qaadanay waxaa la yidhi xeroosaadkan waxa laga soo guuriyey daloolkan iyo jaarkan hoosadan aynu ku dhaqmaa waanu qaadanay waanu yeelaynaa daloolkan aynu jaarkan haya intanba waxaa xukuma oo isbiikar u ah xisbiga talada haya ama ugu badan golaha baarlamaanka saaxiibadeeda kanay keeneene waaye ha yeelaanoo ha qaataanoo kaa ay keeneen maanu qaadanaynaaye yaynaan dhinac kaleba ugu wareegine dee xildhibaanada ugu badana golaha hoggaansamana raacaan
waxaa horta markaa timo doon waxa uu saaxiibka balaaya ka dhawaajiyey in haddii la kuu roon yahay dawladdu ka dambayso isaga hadda kaga dhawaajiyey ha inay ka dambayso way riixayso waayo saddex maalmood ka hor intaan wasiirku xildhibaanada ansixiyey majoritiga ee kulmiyaha ilaa soo jeedin kara ilaa soo jeedinta horta dhegeysad timirka ugu dambeeya ee yidhi waxaan doonayna haddaan xisbigii mucaaradka nahay aan xisbiga dawladda nahay inaanu qaadano sbiikarkii waa marka meesha ku jira biyo kama dhabcaanka ee golaha ruuxaya waana siyaasad ka soo korodhay xukuumadda ee maaha tii golaha taasina waxay la mid tahay in dawladdii iyo goluhu isku mid noqdaan golihiina uu ka baxo meesha la xisaabtankii dawladduna meesha ka baxo isla markaa khilaafka xisbiga kulmiye ka dhex jira shirka kulmiye waxay qabsoomi maayo haddaan golaha meel lagu ogaan
way aan aada xaajcaday maado aada xaajcad doodu meel xasaasi maraysa waad aragtaay oo waxaa la isku eedeynayaa faragelintii xukuumadda iyo weliba riditaankii tirada aada loo dhigay bal arrimaha dad yara eegta maxaa kaaga baxay
horta bismillahi raxmaani marka ugu horeysa anigu waxaan qabaa waxaynu dhisanay dowlad saddex qaab dhismeed leh saddex golo oo isla shaqeeya islamarkaana kala madax banaan marka mid waa inaynu fahno marka baractiska lagu jiro realityga siyaasadda marka lagu jiro waxa weeyaan saddexda actor way isla shaqeynayaan marka ma jirto absolute meel la odhanayo saddexda golo ama isma saameyn karaan ama ma wada shaqeyn karaan ama saameyn ma yeelan karaan sababto wax weeye shaqadoodii baa iskelaysa imaga maalin walba waxa weeye budgetkii dowladdu ku dhexayso baarlamaanka la mariyaa waxa weeyaan oo uu ku jiro budgetka baarlamaanka laftigiisu marka la eego marka taas horta markaynu realityga ku jirno practiceka way isa saameynayaan influence bay isku yeelanayaan weliba inagu multiparty systemkan wuxuu saamaxayaa in golayaashii ay saameyn isu yeeshaan taas waa mid laakiin shayga meesha yaallaan anu xildhibaanada u sheegaya waxa weeyaan kuwa kale dhegeysanayana u sheegaya waxa weeye publigii soo doortay way warwarsan yihin dadkii soo doortay way warwarsan yihin waayo shaygii ka warwarsan yihin waxa weeyaan doodihii iyo aragtiyihii ay ahayd in lagu dhexhayo baarlamaanka oo lagu doodo hadday dibadda usoo baxdo haddii la kontrooli kari waayo waxa weeye khatarteeda ay leedahay taasi waa mid talabaad ee kalena waa inay ogaataan baarlamaankiina nimika xilligan jira anigoo markaa hore soo xusay taariikh ahaan inay jireen doodo baarlamaanka dhexdiisa xukuumadihii jiray inay influence ku lahaayeen oo imika beriga bayda la riday xaabsaday dee maxamed ibrahim cigaal baa executive ahaa waxa weeye waa xiliyadii dastuurka soomaaliland la sameynayay aragtiya lagu kala duwanay isagaa lagu eedeynayay iyadoo baarlamaankii laakiin farjir iyo nimankii jiray aad ogeydeen ee markii baydaani qabsanayay marka eeg waa markii uu horeeyay ee si calan iyo oo muuqata uu aktar kale ama laan kale oo ka baxsan baarlamaanku uu dhaxdhaxaadin ugu yimi imi waxa weeyaan marka taariikhda dhow aynu eegno golaha guurtu inay soo fargeliso iyo ururada bulshada oo caawinaya anagu aanu aad ula shaqeyno maxay hayda oo caawinaya inay soo fargeliyaan oo idhaahdaan baarlamaanow maxay hayda fariista oo idinku arintiina xaliya waa the first time mararka horaan ku sheegay ama ilaa gaadhay marka qaarkood speaker in la rido oo la bedelo may gaadhin actor dibadda inuu soo fargeliyo ay wax weeyaan xayndaabkoodii ku xalinayeen xeer hoosaadkii isula noqonayeen arinta kale Ismaaciil oo xusay wax weeyaan ilaga maarmaankii ee aan doonaynaa xildhibaanada xusuusiyo xeer hoosaadada baarlamaanku ku shaqeynayay ilaa dastuurka shaqo kuma loo dhawaa dastuurku dajisan yahay xeer hoosaadada hadii jeeraale mooshinada lagu ayaa lagu ciyaaraa oo mooshinada de game kan siyaasadu ku ciyaaraa laakiin xeer hoosaadko kale wuxuu tusayaa xeer hoosaadada kala hadii intaas oo jeer la bedelo wuxuu tusayaa in mistaaqiyadii iyo confidence-ki loo qabay waayo markaa horena aan waxan qabay xeer hoosaadka hadii sida uu imika Cabdullaahi sheegayo lagu eedeynayo garabka wadan iyo maganaasa intii xeer hoosaadka keeneen dabadeed awoodi labada gudoomiye ku xigeen ay maxay heeday hoos loo dhimay waxa weyn iyo markan dambe la leeyay mooshin kale oo saddexdoodaba hoos loo dajinaya lagu wada aniga waxa ii muuqata in xeer hoosaadkii uu galay maxay politics kii inuu galay taasina waxay khatar ku tahay habdhiska golaha iyo institution-ka iyo deganaasha marka arinta arimaha soo dhanayna eegan inay xayndaabka dooda ku hayaan oo aanay mujtamaac warwarka u talaabin iyo inaanu caamada inaga gaarin baa laga maarmaan
haddii aad goor dhoweyd nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlaynay khilaafka xilligan ka taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana doodaynan marti inoogu ah xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ka tirsan xisbiga Kulmiye xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga Wadani iyo waliba Professor Aadan Xaaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa ahna sharciyaqaan ka hor inta aynan martida markale mikrofoonka ku celinin aynu eegno qaar ka mid ah dhageystayaasha iyo sida uu arkaan khilaafkan ka taagan golaha wakiilada
bismillaahir rahmaan rahiim magacay waa Cabdi Samad Xasan runtii horta wayna garanaynaa oo markay dawladnimada eegnay demokraasi systemka dimuqraadiga eegnay waa laba golo kala madax banaan golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta runtii waxa fiican qolo walba inuu dhiyuudkeeda iyo waajibaadkeeda gudato golaha baarlamaanka way naqaanadee in shaqadiisu waxa weeyaan sharci dejin xukuumaduna waa inay wixii ay dalka ay development-ka ama horumarka ay fuliso in wada shaqeynno ka dhaxaysa oo aan kala madax banaan yihiin marka runtii anigu uma arko horta inay xukuumaduna ku mashquulsho in golaha wax ka dhex socda oo ay hawlahii qaranka ku ilowdo in qoladan sharci dejinta baarlamaankuna runtii iyaguna deenay darafka qabsadaan maaha in shaqadii ay lahayd in maxaan ku raadaday fulintu oo maaha deenay jiraan wax san cun qabtaynaaya ama system mucaaradnimadu meesha ka shaqeynna waxa u dhaartay inay danta dalka iyo dadka ay waa inay fuliyaan
magacayga Mahdi Cumar Sheekh baa leeyahay runtii anu waxaan arkaa baarlamaanku waa hay'ad dastuuriya waa hay'ad sharaf leh waa hay'ad ixtiraam mudan waa hay'ad laga filayo in dadka ku jiraay ay si fiican u dhaqmaan marka waxa wax lala yaabahayd sida xubnaha baarlamaanku ay u dhaqmayeen dagaalka ay sameeyeen ee gacanka hadalka arrinkaas oo kale arrin ay bulshadu u dul qaadan karto maaha arrin laga filayay maaha arrin maqaamkooda ma aragtay istaahila maaha marka waxaan ku talin lahaa in qiimaha uu leeyahay baarlamaanku ay dhawraan dadkii soo doortay ay dhawraan ummadda ma aragtay wax moodaysa ay qadariyaan saadaraadeedna magac ay huwan yihiin iyo sharafta ay ma aragtay ummadda ka mudan yihiin iyaguna ay dhawraan
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cumar Xuseen hadaan ra'yiga ka dhiibto arintan khilaafka uu dambeeyay baarlamaanka Soomaaliland soo kala dhex galay ceeb weyn weyn bay ku tahay shalay toore wax ay ansixiyeen oo isku raaceen haddana muddo bil ka yar gudaheed inay xag kale isu rogaan ay raadanayeen waxaan weyn maxaan raadaa waxaan haddana ka noqonaynaa wixii aan shalay qalinka ku duugnay horta ceeb bay ku tahay waxa soo saaraysa qaangaadnimadooda dagaalka badan ee ciyaalnimadu ka muuqataa waxa soo saaraya qaangaadnimadooda midda labaadna waxa soo saartay arrinta khilaafka baarlamaanku maxaan raadaa Soomaaliland wali marka khilaaf yimaado ee halka ugu dambeysa la soo gaaro wali waxayna kala saaraya odayaashii dhidibada u soo taagay waxaan isleeyahay Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay xafida waxaan isleeyahay wuxuu gaaray xilligii la nasin lahaa maanta ma yahay in loo yeedho waxay idin sharci weyn kala saaro
in xilmbalaha halka hadan su'aalka weydiiyo dabcan doodii meel xasaasi imka gashay
een guddi baa la saaray maantii ugu dambeysay ee labada dhinac oo 7 bilood way fadhiyeen maanta way fadhiyeen oo inay arrinta bal soo la faguraan golaha guurta soo dhexgalay mowqifka uu ka doonayo xisbiga kulmiye ama libaanadii kulmiye aad ka doonaysaan golaha ama salaahan xeerosaadkan mooshinadiinan maxay tahay
walaa horta de kulmiye wax kama doonayo waa xilibanada kulmiye baan ku dhigay
xilibanada kulmiyaha
maaha kulmiye kulmiyana maaha waxa taagan tahay waa golaha wax xilibanada kulmiye laga soo doortay ku jiray sideedama xaqiiqada in la waajaho ayaa damhiima wanaagsan waxa meesha yaalla waxa weeyaan sidoo golahani golo ku noqon la kuna wanaagsan lahaa de hadii aanu Cabdiraxmaan ahayn gudoomiye xisbi tani may jirteen shalay iyo daraadba way is wateen kulmiye Cabdiraxmaan maxay isku wateen xisbi mucaaradi wada hayn isku dambay wada lahayn laakiin de maanta dantiiman meesha oolin labada xisbi Cabdiraxmaan nadan gaarab u leeyahay oo ka gidsantii kulmiye mid gaarab u leeyahay Cabdiraxmaan tu meesha ku yimid waxa hayd ee markii horeba uu ku yimiday kulmiye iyo wicido is alliance is alliance wada ha oo ka soo horjeeday xisbigii kala wadaa xukuumadda ha maanta nata timid waxa weeyii waxa is qaban la danihii wadani iyo oo uu doonayo Cabdiraxmaan gudoomo oo musharaxna waha iyo danaha kulmiye inta meesha taalaa ku jirtaa waa inta
markay idinku maxaa ka doonaysan xeerosaadkan mooshinada geysan
maxay wax kale kama doonayno hadaanu markii horeba aanu ka hadlaynay hadii la raaciyana waxaanu ka qabnay ma jirin xeerosaad baa la keenay markii hore waxaanu war xeerosaadkan xataa dastuurkeenu waafaqsan yahay dastuurkeenaan waafaqsanayn
maxaa loo jeedaa markaa bal macne
waxaan ula jeedaa qodobka 20-aad dastuurkeenu wuxuu leeyahay golaha wakiilada wuxuu yeelanayaa xogheyn u madax ka yahay xogeyaha guud oo ka tirsan golaha wakiilada kana kaalmaysa shir gudoonka golaha wakiilada hawlaha xafiiska hawlaha xafiisada hawlaha kana kaalmaysa shir gudoonka golaha hawlaha xafiiska dhamaan arrimaha maaliyadda maamulka wuxuuna yeelanayaa xogeyaha guud ku xigeen xeerosaadkan wax shir gudoon la yiraahdo sheegay ma jiro dastuurkeenu shir gudoon buulay xeerosaadkan wuxuu leeyahay nin kaliya jiree nin kaliya ayaa jira ee ma jiro wax shir gudoon la yiraahdo
gudahanba intaa waxay naga eeg barnaamijkeena faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa oo in kaga hadlaynay khilaafka ka taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaan u mahadcelinaynaa martida ay naga la qayb gashay doodeenan oo ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciigay Balaaki oo ka tirsan xisbiga kulmiye xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga Wadani iyo professor Aadan Xaaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa tani intaanu barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh
adbu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijka si faaqdaada toddobaadkan ugu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijka amuraha Islaamka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo diyaariyay
kulan tumanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka in muddo ah baa waxaa dalka Afrikada dhexe ka socday dagaal u dhaxeeya dadka dalkaas wada degay muslimiinta iyo masiixiinta dagaalkan ayaa bilaabmay kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaas François Bozize oo xilka dalka soo hayay laga soo bilaabo sanadkii 2003 ilaa iyo sanadkii tagay ee 2013 haddaba juqraafiga dalka khayraadkiisa waxa dhibta hadda jira u keenaya fargelinta shisheeye ayaa waxaan ka wareystay Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim mustashar oo arrimaha Islaamka aqoon leh Ibrahim Mustashar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa markii hore ka hadlaya halka dalka Afrikada dhexe uu ka dhaco qaarada Afrika.
Bismillaahirrahmaanirrahim. Waddankan Central Africa ama Afrika Wusta ama Afrikada dhexe la yiraahdo waa waddan sida magaciisa ka cadba Afrika bartamaheeda ku yaala. Waxaa dhinaca waqooyi ka jira waddanka Muslimka la yiraahdo Chad, waxaa dhinaca koonfureed ka jira Jamhuuriyadda DRC ama Democratic Republic of Congo oo Kinshasa caasimadeedu tahay waxaa ka jira dhinaca galbeedka Cameroon waxaa ka jira dhinaca bari South Sudan iyo Sudan-tii hore waddankan Central Africa waa waddan dadkiisu ay dhan yihiin ilaa 4 ilaa 5 milyan lagu qiyaaso wuxuu xornimada wad isticmaalkii Faransiiska qaatay agoosti 13-keedii 1906-kii waxaa la dhigi karaa dadka diinta masiixiga ah ee labadeeda madhab oo Catholic iyo Protestantiga ayaa meesha 50% weeye dadka masiixiyiintu muslimkuna waa 30% qolooyinka diimaha haysan ama diimihii Afrikadii horena haystana waa وحويين تصوهر تلباتن كبقول كبل وقيات كرات ودن كل لبا وبي بامرة وبي ليرة بانجي ee wobii ra jari labada wobi ee midka u bangiid wuxuu ka soo bilowday inay xukun ee meshli raado ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo wuxuu ku dhamaadaa jad midkaas dadka raaca iyo dadka ganacsiga isku gudbay waxaas oo idil waxay waligood ahaan jireen dad muslimiina marka muslimiintu number koodu xornimada ka hor wuu badnaa inkastoo number kan hadaan ku sheegay 300 ay tahay tii ugu dambeysay oo la sameeyay 1982 tiradii ugu dambeysay diimeed laakiin mid ayada laftigeeda la hubi kara ma marku muslimku number weyn weeye intuu Faransiisku wadanka uu isticmaalsanayayna way ku noolaayeen inkastoo in badani ay ugu guurtay dhinaca jad iyo dhinacyada Cameroon yay u guureen
waan gartay Ibrahim waa maxay waxa sababay dagaalka hadda socda
waxa jira horto wadanku waa wadan muddo badan dhibaato siyaasadeed ay ka jirtay waa wadan aad u tirayar afrikana maaragtay aanan awood culus ku lahayn wadanka Central Africa muddo badan ayuu xulo soo daalacay maamul xumo iyo dawlad xumo dawladdii ugu dambeysay waxa madax u ahaa nin kaliye taliya oo yiraahdo Boze ninkaasi waxa kursiga laga tuuray 2013 Marso dagaalo ay jabhad soo qaaday muslim u badnaa oo liira salaka jabhadaas markay meesha qabsatay ninkii hoggaaminayay madaxweyne ayuu isku magacaabay Dojoti Aliya liirada madaxweynikaasi madaxweyne ayuu isku magacaabay shir lagu qabtay jaad ayaa waxaa lagu yiri inaadan kursiga sii hayn karin waa in laga dhigaa nidaam maamul oo wadaaga guddi maamulna la sameeyaa asaga iyo nin kale oo masiixi ayaa prime minister iyo madaxweyne loogu kala soo magacaabay arrintaas isagu socotay waxaa bilaabatay qas lagu wado ninkaas hore ka soo horjeeday ay u isticmaaleen dhinaca diinta oo yiraahdeen muslim baa noo talinaya waddankana shariica ayaa lagu dabaqaya dhalinyaro masiixiyiin u badan ayaa waxay bilaabeen ugaarsiga qof walba ay muslim u arkaan taasi oo keentay inay dadkii muslimka ahi oo lagu eedeynayo inay maamulka madaxweynaha ay haystaan iyagoona laga tira badan yahay ugaarsi loogu dhaqaaqay
way Ibrahim waxaa jira in faragelin ay ka timid dalka dibadiisa oo Faransiiska iyo dalal kale oo Afrika ahi ay faragelin ku soo sameeyeen faragelintaasi yaa qayb ka maxay sasalka ku haysa
faragelinta waxay ahayd ciidanka jaad oo u dhow wadanka daris la ah oo ka dhinaca waqooyiga uga yaala ayaa usoo gurmaday una tiriya inay tahay Afrikada bari maaragtay backyarkiisa ama xindaabtiisa siyaasadeed uu ka tilaabo qaato hase ahaatee Faransiiskuna markii hore wadanka uu sii joogay ciidan iyo waxa uu degan baseball kulahaa marka Faransiiskuna gurmadkaas uu ku jiray hase ahaatee Faransiisku wuxuu ka ekaaday inuu ilaalsado safaaradiisa iyo meelihiisa muhiimka dadka dhibku ka qabsaday oo aad ugu soo gurmaday dadka waxay noqdeen ciidamadii jaad hase ahaatee ciidamadii jaad maadaama ay muslimkii rabalka ahaa oo masalkadii markaa kursiga qabsatay oo laga tuuray hadda oo muslimiinta ay u badnaayeen maadaama lagu eedeeyay inay ayagu la safteen saas daraaddeed ayaa jaadna lagu daray dagaalkii oo wax ciidamadii jaad laftigoodii ilaa 10 ayaa uga dhimatay usbuucii aan soo dhaafnay ayagu isku dayay inay badbaadiyaan rabshada dadka wada inay dejiyaan xaafadaha magaalada caasimadda u badan waliba
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Islaamka maanta ku soo qaadanay dagaalka diimaha ku salaysan ee ka socda dalka Afrikada dhexe intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo jimco wanaagsan
barnaamijkii Amuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana Zahra Cidlo Nur oo dhinacyiga fadhiisa aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn ay Zahra
mahadsanid Falastiin Dawladda Turkiga ayaa joojisay taageerada tooska ah ee ku kaba jirtay miisaaniyadda Soomaaliya. Mas'uuliyiinka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in la qorsheynayo in dib loo dalbado kaalmadii maadaama oo tan hadda joogsatay ay ku ekeyd bishii December 2013. Sarkaal ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo diiday in magaciisa la xuso ayaa fiyoweeda u sheegay in 3 bilood oo ugu dambeeyay sanadkii 2013 ay dawladdu ku mashquulsanayd dhismaha golaha cusub ee wasiirada. Waxaana taasi ay keentay buu yiri in la haleeli waayo in waqti ku haboon xiriir lala sameeyo dawladda Turkiga si kaalmadaasi 2014 loo sii wado. Dawladda Turkiga waxay mashaariic ka wadaa Soomaaliya iyadoo sheegtay inaanay arrimahaasi saameyn ku yeelan doonin. geesta kalena dawladda dalka Kenya ayaa ku eedaysay Mareykanka inuu doonayo inuu afgambiyo dawladda wadanka Kenya. Kenya waxa sheegtay in Mareykanka uu maleegayo barnaamijyada ay sameeyaan ururo bulsho oo Kenya ka dhisan kuwaas oo dawladda ka soo horjeeda. Gudiga qaranka ugu qaabilsan amniga ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya inay u yeedho madaxda hay'adda USAID ee kaalmada Mareykanka oo Kenya ku sugan uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ka shaqeynayaan afgambi lagu sameeyay dawladda Kenya ee uu hoggaamiyaha ka yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Wararka caalamkana waxa ugu waweynaa xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga magaalada Beijing halkaasii oo wada hadalo kula yeelanayo hoggaamiyasha Shiinaha oo uu doonayo inuu ku dhiirigeliyo inay cadaadis saaraan Kuuriyada Waqooyi si loo joojiyo barnaamijka nuclearka ee waddankaasi.
Aad baan mahadsantahay Zahra. Markana kaalmihii sugaanta fanaanada Allaah oo naxariistay Xaliima Qaliif, Cumar Magool iyo Axmed Goot.
bin xariista janaa ka waraabiya labadaasi fanaanba Axmed Maxamed Goos Shimbir iyo waliba Xaliima Khaleef Magool oo heestaasi macaan inoogu luuqeynayay ee aqoon badan oo waxaanay gabagabo u ahayd idaacadeedii fiidnimo ee caawa Jimcaha 14ka bisha February ee 2014ka waxay idaacadeedii la socotinaysaa Saare Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Intaanu lixdiyo barka waqtiga bariga Afrika kulmi doono waxaan idinkaga tageyna sida ay habeen wanaagsan.
I don't want to go back to it. This program has come to you from the Voice of America, Washington.